Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Bona tarda, entzule. Bon dia, epunto da nagore. Ondo zaudete?
Bai, bai, ondo.
Bai, epunto hori jarri beharko diogu txiribita honen turutaren moduko bat, ze gaizua mikrofonoi erik gabe dakauta. Bueno, gaur pizkat, autobombo zen behar nuen, baina gure podcastaren izena nola bai, eta saltzera omen zatoz.
Bai, bai.
Bez? Eta horretarako agian, ba, historiari buruzko podcast serio demonio bat garen inean, ba, nora jo eta antzin arotik hasi behar dugu.
Bai, azkenan histeriaren historia errepasatu nahi dugu, eta hortarako ba, antzinako Egiptora joan behar dugu.
Beti Egiptoarrak.
Bai, eta da histeriaren lehengo aipamena, ez dakit histeria esan ze oraindik anitza, ez zuten erabiltzen, baina... Ja. Emakumeen jokabidean anomaliak, ez, jasotzen dituen lehenengo dokumentua ozarrena, ba, da duela 3.900 urteko papiro bat. Eta antzinako Egiptoarrentzat, ba, portaera nahasmendu hori uteroaren desplazamentuak eragiten zuen.
Hala.
Literalki, utero edo umetoki errariak ziren, ba, ez dakit, basamortuko harriak bezala, izarrak bezala, edo Mikel Laboaren egaztiak bezala, ez?
Egazti errariak pausatu dira lehioan.
Errari, zepolita.
Bai, bai, utero errariak. Bueno, utero errariak ez ziren pausatu, Mikel Laboaren egaztiak bezala. Eta antzinako Grezian ere... Pues jarraitze zuten pentsatzen, Egiptoarrek bezala, ez? Ba, uteroak eragiten zuela hori eta izena haie jarri zioten. Histera, antzinako grekeraz, uteroa da, umetokia da. Beraz, histeriaren etimologia garbi dago. Eta greziarrek egin zuten izan, ba, beste gaixotasun edo beste sintoma bat gehitu batzuk gehitu zizkioten histeriari. Eta kasu hontan, ba, adibidez, antzutasuna eta ezkongabe izatea.
Oh, pekatu larria.
Bai, bai, oso sintoma larria.
Sintoma larria.
Bai. Eta Erroman ere jarraitu zuten sintomak eta gehitzen.
Nola ez.
Bai, abortu naturalak, amenorrea, menopausia bera ere, histeriaren sintometako bazan. Eta uteroaren funtzionamendu desegokiari lotuta jarraitu zuen histeriak, baina utero errari edo utero ibiltari, utero mugikorren teoria hori baztertu egin zuten. Lastima, fantasia pixka baken duzioten histeriari. Eta beraz, ikusten duguna da, antzinaroan histeria dela aterki termino moduko bat, tardun... Normaltzat jotzen ez ziren orotariko jokabideak, ugalketa aparatuarekin zerikusia zuten gaixotasunak edo prozesu naturalak, ze bueno, menopausia ez da gaixotasun bat, prozesu naturalaren parte da. Eta gainera oraindik azalpenik ez zeukaten gaixotasun batzuk ere sartu zituzten, adibidez, epilepsia.
Eta noski pentsatu nahi dut emakumei historian egotzi zaizkien gauza txar gehienen atzean, zein dagoatzean, beti? Pues, Elista, bueno, munduan egon den multinazionalik handiena, ez? Elistaria hortik agertuko, zaigu, Elisa katolikoa, apostolikoa eta erromatarra.
Bai, bai, hori da, antzinaroari errepasoa egin diogu, eta erdiaroan eta errezimenduan, histeriak Elizarekin egin zuen topo, zuk esan dezuen bezala. Eta orduan uteroaren gaixotasuna izatera utzi zion momentu batez arimaren gaixotasuna izateko.
Arima.
Bai, pekatua zen. Eta posesio demoniakoa atzean zegoela uste zuen agerian histeriak.
Otoitza, inbar, forte.
Hori da, ez? Tratamendua aldatu egin behar da, ez?
Bai.
Azkenean, gaixotasun horren jatorria aldatuta, eta bai, otoitza, exorzismoak ere, baina horiek kasurik horrenean, kasuritxarrenean, imaginatu ezakegun bezala, tortura eta exekuzioak.
Bai, oso ondo, ez? Arima garbitzeko beti oso ongitorri direna.
Histeriaren tratamendu eraginkorrena.
Ez du baten asko aldatu denik, demoniako aipatu duzu lehen, eta segiton etorri zait burura, ba, 2018an gure Jose Ignacio Munilla handiak izan zuena, nola feminismoan infiltratuta dagoen deabrua, eta hori izan zuen, oindela lagurte.
Ba, oindela lagurte, ez, ikusten zuen, ja, erdiarotik, erdiarotik horrela zen.
Munillaren jarraitzaileak, ba, histerismoare maite dute, antza.
Hori da. Baina egia da ja, 16. eta 17. mendean, ja, zientziak aurrera egin ahala, pues, ez, posesio demoniakoak alde batera utzi zituzten, eta orduan histeria eta arimaren, eta histeria eta uteroaren arteko lotura hori ja, erabat hautsi zen. Charles Legua eta Thomas Sydenham izan ziren hortan aintzindari. Eta esan dezakegu handik aurrera, histeria nervio sistema zentralarekin lotuta agertzen zaigula. Hau da, histeria bihurtzen da, bai, eta bihurtzen da azkenean buruko nahasmendua. Hau da, gaixotasun mental bat.
Hori da.
Sigmund Freud.
Bai.
Bai.
Bai, pizkat ezaguna dugu, ez?
Ark ere bere alea jarri bertzuen eta bere ale nahiko freudianoa jarri zuen.
Bai. Esan omen zan, bueno, ba omen zan misogino samarra.
Bai, baino kasu hontan ez emeste, ez emeste. Bueno, alde batetik, histeriak haurtzaroko errepresio eta abusu seksualetan omen zuen jatorria.
Ara, beti bezala, beti bai, txikitako kontuk.
Bai, seksua eta haurtzaroa bai. Eta Freud.
Irukote santua.
Baino, esan dizuen bezala, ekarpen interesgarri eta ezain misogino bat ere egin zuen. Eta da, gizonezkoi ere, histeria diagnostikatu altzaiela esan zuen.
Ah, bueno, baina, denontzak kaka.
Bai, ez baino etzuen arrakasterik izan.
Gara.
Eta jarraitu du bakarrik emakumeak
seinalatzeko
ba hori, modu bat. Baina gainera, 20. mendean, psikiatriak aurrera egina ala, gaixotasun mentalen sintomak eta diagnostikoak zehaztu ala, azkenean histeria joan zen pixkanaka mugatuz, ez? Depresio eta antsitate diagnostikoa gora egin zuten eta histeria diagnostikoek behera eta geratu zian mugatuta pues nahasmendu mental konkretu batzutara, ez? Pues disoziazio eta komertzio nahasmenduetara. Nagusiki. Baino egia da 20. mendean batez ere 20. mendearen erdialdetik aurrera pixkanaka histeria despatologizatu egin zutela. Eta orduan 50-ko hamarkadan ustez estatuatutako erakunde bat izan zen, ez? Hori kontu zaharkitua zela esan zutenak eta ja 80-ko hamarkada inguruan ia erakunde osasun erakunde gehienek ja zerrendetatik, ez? Gaixotasun zerrendetatik kendu zuten. Eta gainera, garrantzitsua aitortu zuten histeriaren oinarrian genero aurrejuzkoak zeudela.
No, ya no quiero pelear. Me cansé de estar siempre pidiendo a gritos en tu vida un lugar. Ya no quiero ser la histérica para tener lo que con amor he sabido ganar. Y tú, ¿de qué te puedes quejar?
Mikel Laboa, Tino Casal, Pimpinela, gaur kantu txarrez, beteta gatoz histeria zitzaiteko, eh? Wow.
Bai. Baina, bueno, badirudi ondo bukatzen ari zela histeria, ez? Histeriaren historia.
Bai, nahizta milaka urte batzuk behar izan.
Baina, esan dezakegu, despatologizazioa nola baitere garaipen gazi gozoa izan zela emakume ontzat.
Zerraro.
Bai, zergatik, ba, vibradoreak eskuratzeko erraztasuna galdu zutelako.
Lehen antzarrezago menzan?
Bai, asko zerrezagoa. Kontua da, vibradoreak eta histeria oso lotuta daudela. Victoria Aroan, vibradoreak histeria tratatzeko erabiltzen hasi ziren. Ez dakit ikusta daukazuen, 2011-ko pelikula badago, histeria izenburua duena.
Bai.
Eta pixka bat hori kontatzen du, ez? Hori historia tratatzeko nola hasi ziren
vibradoren bitartez.
Bai. Claro, itxuraz ez zeukan inolako konotazio sexualik horrek. Emakumeen orgasmoa bera ere etzomen zen existitzen.
Hori ere ez.
Ez. Paroxismo histerikoa esaten zioten.
Ze polita.
Bai. Eta beraz vibradoreak ziren gailu terapeutikoak eta dozein saltokitan eta, ez, saltzen zituztenak. Eta publizitate adibide batzu jarriko ditut. 1910ko iragarki batean White Cross markako vibradoraren leloa hau zan. Vibrazioa bizitza da.
Vibration is life.
Hori da. Eta 1918ko Sears saltokitako katalogoan izenburua zen emakume orok estimatzen dituen laguntzak. Eta hor barruan pues dozena bat edo etxetresna agertze ziren eta hoien artean vibradorea eta zioten vibradoreak zirela etxerako erabilgarriak eta satisfaktorioak.
Vibradore eta etxetresna esaldi berean gustatzen zait.
Eske ala zen eta pentsa 1902an merkaturatu zuten estatu batuetan lehen vibradore elektrikoa. Horrek esan nahi du izan zela elektrifikatu zuten seigarren etxetresna. Adibidez, xurgagailua, aspiradora, bederatzi urte geroago elektrifikatu zuten, eta plantxa edo lixaburdina handikan 10 urtera.
Ja, bueno, aintzindariak.
Baina, bueno, lehen esan degun bezala, 1942an, estatu batuetako psikiatria elkarteak esan zuen histeria etzela gaixotasuna, eta orduan vibradoreak terapeutikoa izateari utzi zion. Eta bihurtu zen, jostailu sexuala.
Eta saltokietatik, kendu.
Claro, ja, tabu bihurtu zen, eta saltoki ohiko saltokietatik kendu zuten.
Ba, ze pena, kriston eszena polita kendu dizkigute horrela, ze pentsa supermerkatura joan, eta ama letxuak eta porruak aukeratzen egin bitartean, semeari esatea, ba, Mikeltxu, ekarri hor apal gainean dagoen vibradorietako bat etxeakoa berritu behar dudala, solako zenak galditu, ez?
Hori batetik eta gero egia da despatologizazioak ere ez duela ekarri histeria terminoa erabat desagertzea. Eta hitz hori oraindik ez emakumeak iraintzeko erabili izan dela. Orduan, errepasoa egin ondoren nolatan bururatu zitzaigun, gure podcastari oroimen histerikoa izena jartzea. Pues horri esaten zaio reapropiazioa, ez? Azkenean da kolektibo batek iraingarria den termino bat hartzen du eta nolabait ere buelta ematen dio.
Geure egin. Ezta?
Hori da. Eta azkenean da horrekin lortzen dezuna da irain hori neutralizatu egiten duzu edota beste balio bat ematen diozu, ez? Balio erantzi bat hartzen du komunitate horrentzat.
Adibidez, gurean, bueno, asko esan behar nun, ez dakit asko den, baina nola baiteko normaltasunez entzuten diren boiera edo marikoia, kasu.
Hori da, bai, bai. Eta adibidez LGBT komunitatean dago beste hitz bat, oso adibide garbia dela, queer.
Queerra.
Bai. Eta beltzen komunitateak niger hitzarekin ere egin du hori.
Beltza.
Eta beste adibide historiko artistiko bitxi bat ere badago, ez dakit ezagutzen zenuten, eta da impresionistena. Hor 1874an impresionistek oraindikan izenik ez zeukaten arren.
Bai, beren buruari zioten deitzen impresionista.
Ez, hori da. Eta hori lehen erakusketa independentea egin zuten urte hartan eta besteak beste Claude Moneten impresioa egun sentia izeneko lana aurkeztu zuten. Izenburu hori aprobetxatuz, Louis Legua arte kritikariak impresionisten erakusketa izeneko artikulua idatzi zuen eta egite zuena da artistaiek ridikulizatu.
Bai.
Haietaz parre egiteko erabili zuen terminoa. Artistek orduan zer egin zuten?
Bere egin.
Irainaura hori bere egin zuten eta ederki dakigunez gaur egun iraingarria izateari utzi zion eta beste balio positibo bat hartu zuen. Beraz, podcast honen izenak ez? Hitz joko erraz bat izateaz gain, gehiago ere izan nahi du, ez? Eta da, histeriaren aldarrikapena, ez? Eta azkenean, ba, utero errarien, utero ieslarien, utero dantzarien aldarrikapena.
Yo soy la que mato, coro con los capos, lo quita paso el rato, controla tu gato. Yo soy la que mato, coro con los capos, lo quita paso el rato, controla tu gato. Nene, si tú quieres me pego, la mata que tienes la prendo, traen botella, quemamos adentro, te lo muevo suave o violento. Nene, si tú quieres me pego, la mata que tienes la prendo, traen botella, quemamos adentro, te lo muevo suave o violento. Lento,
argi geratu zaigu E.ok utero perreatzailea daukala.
Gusten zaio.
Abestia aukeratu duelako. Eta utero errariak, utero dantzariak aldarrikatzen ditugula aprobetxatu nahi dut, ohar bat egiteko, eta da, utero errariak diegunean, ez, horiek aldarrikatzen ditugunean, ez gehalari organo fisikoaz. Hau da, utero gabeko emakumeak ere, histerikoak dira, eta utero errari disidente dantzari metaforikoak dituztela.
Hori da. Eta beste ohar bat, bai, ikusita ze kantatzarra jarri digune puntok, ba, hanka artean eta buru edo belarri artean duzuna duzula, ba, noizean behin, eta alba da histeriko baten moduan txakurtu, perreatu pizkat, amar medikoetatik amaika gomendatzen duteta.
Hori da.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.